starter med en hel masse tekniske problemer og blir litt sånn forstyrret av det, så er det for å bare be om at Herren må roe ned igjen, så vi kan få dele et ord sammen, vi som er kommet sammen her nå. Og vi som er der ute og følger med på nettet. Jeg skal langt tilbake i historien. Jeg skal lese noen vers fra 1. Mosebok. Det 21. kapitlet der. Og fra det første verset i Jesu navn. Herren så til Sara som han hadde sagt, og Herren gjorde med Sara slik han hadde lovt. Sara ble med barn og fødte Abraham en sønn i hans høye alder, til fastsatt tid som Gud hadde talt til ham om. Og sønnen som Abraham hadde fått, som Sara hadde fått født ham, ga han navnet Isak. Abraham omskar Isak sin sønn da gutten var 8 dager gammel, slik Gud hadde befalt ham. Abraham var 100 år gammel da han fikk sin sønn Isak. Da sa Sara, Gud har gjort det, så jeg må le. Alle som hører dette vil le med meg. Og hun sa, hvem skulle ha sagt til Abraham at Sara skulle gi småbarn bryst? Og så er jeg født av min sønn i hans høye alder. Gutten vokste og ble avvent, og Abraham gjorde et stort gjestebud den dag Isak var avvent. Men Sara så at sønnen, som egypterkvinnen Hagar hadde født Abraham, spottet, og hun sa til Abraham, driv ut denne trellkvinnen og hennes og sønnen hennes, for trellkvinnens sønn skal ikke arve med min sønn, med Isak. Dette gjorde Abraham meget ondt for sønnens skyld. Men Gud sa til Abraham, la det ikke gjøre deg ondt for guttens skyld, eller for din trellkvinnes skyld. Lyd Sara i alt det hun sier deg, for i Isak skal det nevnes deg en ett. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Dette er jo en av de mest kjente historiene i hele skriften. Men snart alle har hørt om det. Sara som fikk da hun var 90, ikke sant? Som det sies. Og hør hvor fint den begynner. Den drar altså oppmerksomheten mot det du skal se og være opptatt av. Hør bare hva som står. Herren så til Sara, som du legger merke til hva som kommer nå, som han hadde sagt. Hør du det? Og Herren gjorde med Sara slik han hadde lovt. Kommer det igjen? Sara ble med barn og fødte Abraham en sønn i hans høye alder til fastsatt tid som Gud hadde talt til ham om. Ser du? Han svikter altså ikke sine løfter, altså det Gud har sagt, det står han bak. Og det kommer til å gå nettopp slik som han har forutsagt. Det var sånn som da disiplene søkte Jesus etter oppstandelsen, og det så sier jo denne engelen til dem, gå til Galilea, der skal han møte dere, som han har sagt, hele veien. Og det gjelder også oss her nå. Du kan være helt sikker på at det går som han har sagt. Vender du ryggen til ham, så går du inn i den evige dommen. Vender du deg mot ham, og mottar ordet til deg, så går du inn i den evige himmelen. Det har han lovt deg. Begge deler. Gud, som det står, han som er trofast selv og vi er troløse, som Paulus skriver i 2. Timoteus 2,13. Også da altså, for vi er jo det. Vi svikter jo stadig på forskjellige vis, ikke sant? Men det gjør jo ikke Gud at Gud ikke lenger er trofast. For han kan ikke forandre seg selv. Han kan ikke fornekte seg selv, står det. Han er som han er. Og det er veldig. Da mennesket falt i synd, det vil si i ulydighet mot han som er sannhet og taler sannhet, så ble det altså drevet ut av paradis. Det ble drevet ut av dette fortrolige samfunnet med Gud. Hadde ikke det lenger da. Det var ikke rom for det der lenger også, for det var blitt noe annet enn hva det var fra skapens ånd. Og legg merke til hva jeg sier nå også, for det er veldig egentlig noe annet. Altså, vi ble noe annet. Det er ingen hyggelig sannhet, men det er altså sannheten det. Du hører dette stadig nevnt, vi er skapt i Guds bilde, sier vi, og så gjør vi oss selv høye på det. Men, nei du, vi ble i fallet noe annet. Det er det som er det svære. Det er det naturlige mennesket også, derfor så må det også en ny fødsel til, for å få oss inn i dette samfunnet med Gud igjen. En ny skapning, som det står i Kristus. Og Gud satte altså kjeruber med luende sverd til å vokte veien til livets tre, står det i denne fortellingen. Livets tre. Det var hva mennesket mistet i fallet. Det mistet selve livet. Det døde rett og slett altså. Så det er ganske så radikalt dette her. Vi er ikke i stand til å finne veien til livets tre. Den er vokta. Bare Herren selv kan gi oss det vi må ha for å unngå disse lune sverd. For å komme til livets tre, altså uten å bli hogd ned. Det er bare Gud som kan gjøre det. Og det er jo det vi stadig er samlet om, for å få dette forklart for vårt hjerte, hvordan han gjorde det. Ikke sant? Men det er noe som gjør denne porten så trang. Nemlig alt det vi tilegner oss i fallet, det kommer ikke inn. Ser du ikke hvordan, også en kristne forsamling, hvordan vi klamrer oss liksom til snart det ene eller andre? Ja, men vi må jo tro i alle fall da. Eller må vi i alle fall bestemme oss og gjøre et eller annet. Vi kan ikke slippe alt liksom. Alt det vi fikk i fallet, at vi kan regnes med i dette, ikke sant? Du som måtte streve med dette her å bli en kristen, for ikke å si en skikkelig kristen. Når du kommer hjem, så ta en nål, og så forsøk å komme gjennom nåløyet. Jeg tenker du vil gi opp bare ved et blikk på den nåla, ikke sant? Dette er umulig. Og det er det Jesus sier også. I kristens sammenheng skal du høre mange stå frem og vitne om hvordan de ordnet den saken, men det er altså ikke et sant vitnesbyrd. Det er ikke noe menneske som selv har ordnet den saken. For mennesker er det umulig, sier Jesus. Det lar seg ikke gjøre, altså, å bli kristen. Ismael, denne trellkvinnens sønn, han var en frukt av vantroen. Han var en frukt av Abrahams synd. Abraham gikk ut fra løftet inn til denne trellkvinnen. Nå var det kommet en inn i huset som i virkeligheten ikke hørte til deg. Men var det imot Guds vilje? Det var ikke Guds vilje at Ismael var til i det hele tatt. Han var født av manns vilje, kjøds vilje, og ikke av Gud. Han var ikke født etter løftet, altså. En slik Hagar i vår tid, kan vi si. Som det er stor tro på skal kunne føde barn for Gud. Det er menneskets vilje. Dersom du vil, altså. Men de blir født en trev. Og selv så tror treden at han har en soleklar rett i huset. Jeg vil jo høre til deg, sier han. Det må da gjelde for noe mer. Gud må da godta det. Godta meg, jeg vil jo gjerne gjøre annet til, og så videre. Men Sara så at sønnen som egypterkvinnen hadde født Abraham spottet, står det. Han forstod nok det at det var noe særskilt med Isak. Noe han selv ikke hadde del i, og så følte han som han trua ham. Han følte altså sin posisjon trua av denne Isak. Jesus som taler i Johannes 10, vers 1, om disse som går inn gjennom porten, i motsetning til disse som klyver over et annet sted. Sannelig, sannelig, sier dere, Den som ikke går inn i fårekveen gjennom døren, men stiger over et annet sted, han er en tyv og en røver. Fariseerne, altså de skriftlærde, presteskapet i Israel, de var hele bunden slike som hadde klyvet over et annet sted. Ingen av dem hadde gått igjennom døra igjen. Alle sammen hadde gått over et annet sted. Altså, deres lære, den viste jo den veien. Vi møter masse lærere i kristne forsamlinger midt inne blant oss, som viser den veien, som ikke følger frem, som egentlig er å klyve over et annet sted, og ikke gå gjennom døra. Og når altså Isak står fram med sitt vitnesbyrd om hva Gud gjorde i hans hjerte, han opplyste ham ved evangeliet og ble født på ny, så spotter de. Blir merket av det? Nei, sier de. Det er ikke det hele, men, og så er det et eller annet i tillegg. Ismael, trellkvinnens sønn, født til trelldom. I dag så er jo dette her jo å klyve over et annet sted, det er jo veldig ekkelt, det er jo bare å rekke opp en hånd ofte. Vil du bli frelst, så rekke opp hånda. Og så, takk skal du ha, det var fint, nå er du frelst. Har du hørt den? Eller ta en beslutning da. Men tror du det er den trange port i Jesus datum? Nei, du blir en Ismael på den veien. Og så rigget Ismael seg til i huset, vet du, og trives godt med å være der. Og, altså, inntil det dukker en opp som har noe å vitne om. En som taler om å være født av Gud, om å være frikjøpt, om å kjenne Jesus av hjertet, da blir det trang for Ismael. Da føler han altså sin posisjon trua. Skal jeg bli presset ut nå? Og han blir urolig. Og så begynner han å gå til motangrep. Han spotter på forskjellig vis. Sara så at Ismael spottet, leste jeg. Er det noen Sara i menigheten i dag som ser denne spottende ånd når den står fram? Er det noen som har såpass åndelig teft? Kan spørre om. Han føler sin stilling trua, Ismael, som sagt, at denne taler om noe han selv ikke kjenner til. Er det som gjør han urolig, forstår du? Og hva er dette for noe egentlig? Dette kjenner jo ikke jeg til. Jeg har jo ikke gått den veien. Jeg har ikke vært der. Så lenge det er tale om arbeidet og virksomheten og alt det vi skal være og gjøre, da er han i slaget, vet du. Men når vi taler om hemmeligheten i evangeliet, da blir han urolig, og så vokser det fram et hat imot disse som gleder seg i dette. Jeg husker for mange år siden, det var en svensk bekynner, han har vært her på Kampfoss også for mange år siden i Sandedal, og Tore Nilsson, noen av dere har kanskje vært, hørt han. Jeg hadde en del korrespondanse med han da han enda levde. Så sendte han meg i et brev, så vet du, av og til så slutta vi disse brevene før, vet du, den gang vi skrev brev, så slutta vi med sånn fyllord etterpå, ikke sant? For det var gjerne sånn trøsteord fra Bibelen, og begge mine hender er tegnet, og så videre. Vet du hva han sendte til meg? Dere skal hates alle for min navns skyld. Det husker jeg enda i dag. Husker ikke alle de andre. Det husker jeg. Det gikk rett inn. Alvorlig ord. Hvorfor skal de hates, disse her? For mitt navns skyld, sier han. Altså for det navnet som de har sitt liv i. Det navnet de har tatt sitt tilflukt til, som ikke bare er sånn munnsvær, altså, men uten Jesus har jeg fortalt. Uten det Gud har forkynt meg ham, at han har gjort for meg i mitt sted, så er jeg alldeles fortalt. Jeg må ha ham, så jeg hørte det begynne med. Eter hans legeme og drikker hans blod. Du, det eneste håp for menighetens ismaler, for det er håp for dem. Men det er at lass og drag og blir for tungt for ham. Så lenge Ismael makter å dra lasset, så drar han. Du kan være sikker på. Er det et håp der, så holder han fast ved det. Derfor så er denne veien som Guds ord kaller religiøsitet satt i system. Den farligste vei et menneske kan komme inn på. Du vet, ved det verk som Jesus gjorde, kan vi ikke snakke om at en voldtektsmann, eller en morder, eller en bedrager. Han er altså ikke så farlig ute å kjøre i forhold til evangeliet som det en religiøs er. For han kan overbevise sånn at han er en synder. Den religiøse tror alt er i orden. Paulus han skriver i Galaterne 4, vers 24, og legg merke til det. I dette ligger en dypere mening, sier han. Det ligger en dypere mening. For disse kvinner er to pakter, altså Sara og Hagar. Den ene er fra berget Sinai, og den føder barn til trelldom. Dette Hagar, født til trelldom. Jeg frykter, ikke sant? Tenk å være født til trelldom. Det har altså med fødselen å gjøre, da. Hvem som fødte deg? Hagars barn, de som har gått gjennom nåløyet, for de har de faktisk... De som har gått utenom nåløyet, for det er det de har gjort, utenom porten den trange, utenom veien den smale. Og fordi de er av verden, så tror de altså på verdens vis, og så fører med seg ting inn i huset som ikke hører til der. Både i lære, det vil si i dypet, altså i bunn og grunn. Det er galt i bunn og grunn også. Og i det ytre. Som en følge av det, så kommer det andre med. Verden blir dratt inn på bedehuset, inn i forsamlingen. Forskjellen er at Ismael har tatt seg inn i huset uten noe ord fra Herren, mens for Isak har Herren selv lukket opp. Og måtte vi få komme til klarhet her, folk, for hør hva Sara sier, for trellkvinnens sønn skal ikke arve med min sønn, med Isak. Her blir det altså et stort skille på den siste dagen. Dette gikk ikke opp for Ismael før dagen kom, og han fikk høre, du må ut, du hører ikke til her. De forstår altså ikke at de befinner seg i et guddommelig rike, hvor bare Gud kan føde og virke til liv. Først da ble det klart for ham også at han ikke hadde noen arverett. Arverett er noe du er født til. Ja, du kan si at han var jo Abrahams barn, han også. Hadde ikke arverett for det, for han var ikke født etter Guds løfte. Han hadde ikke Guds arverett, altså. Men han fikk store landområder, og det var ikke måte på hva han fikk her på jord, fordi han var sønn av Abraham. Men arveretten til himmelen, den fikk han ikke. Mange trenger på. Mange strider for å komme inn, sier Jesus, men de vil ikke høre om veien inn dit. Derfor så strider de også forgjeves, som Jesus sier i Lukas 13, 24. Mange skal stride for å komme inn, men forgjeves. Vil ikke høre, det er jo det han sier til folket sitt hele tiden, men dere vil jo ikke høre. Jeg har jo sagt dere det, men dere vil ikke høre, igjen og igjen. Hør, så skal dere skje leve, som det står. Hva var det Isak fikk se? Hans far Abraham sier jo noe på Moriaberg, der de var for å offre til Herren, vet du. Isak han spør, hvor er lammet til offringen? Han så veden, han så inn, alteret. Men hvor er lammet? Hvor er selve offeret? Vi skjønner jo parallellen, ikke sant? Hvor er Jesus i mye av denne kristendommen vi hører om i dag? Hvor er lammet? Han som offret seg for deg. Isak spør om det, og så svarte Abraham. Første Mosebok 22,8. Et velsignet utsagn. Gud vil selv utse seg lammet til brennoffer min sønn. Altså det offeret som måtte til for at du og jeg skulle nå himmel og salighet, og i det hele tatt kunne leve med Gud her og nå i denne stund, det var et offer som Gud selv tok ut, og det var sin sønn Jesus Kristus, offerlammet. Da blir det ikke rare greiene det vi kommer og skal offre ut. Man har ikke bruk for det. Alt gilder ham allerede. Har du hørt hva profeten Zakaria forkynner i Zakaria 9:9? Se, din konge kommer til deg. Han kommer til deg. Det er også den rette rekkefølge. Vi hører så mye at vi må komme til Jesus. Vi må gi oss over. Vi må. Nei, han kom til oss. Uten at vi hadde bedt om noen gang. Jeg ba aldri Jesus om at han måtte komme hit til jord. Og forresten et par tusen år var sent ute i alle tilfeller, men det var ingen bønn i mitt hjerte om det. Det en dag så kom han ut til min dør også. For han kom for min skyld også. Uten at jeg visste det. Og så ser vi denne profeti oppfylt når Jesus rir inn i Jerusalem, ikke sant? Ser du det? Han kommer til dem. Men han kom til Jerusalem igjen, dette her, som han hadde lovt ved profeten. Han gjorde akkurat det han hadde lovt dem. Men de syntes ikke noe om framtoningen som var. Han var ikke stor nok, god nok for dem. Og det ble dem altså til en evig fortapelse for disse menneskene. Og en som sa det om Jesus, han kom inn i Jerusalem på Jesu-polen, ikke sant? Det så jo så dårlig ut. Tenk man gå på en hvit gange og rustning og så videre. Bare sånn de gjerne ville sett han. Han skal slå ned romerne og... Nei, han kom sånn. Og så er det en som sier om det. Gud trenger ikke å forgyves. Det er bra nok som det er. Han var til frelse for dem alle. Hadde de bare sett det? Men det gjorde de ikke, og så gikk de fortalt i stedet. For som Jesus sier i Lukas 7:23, og salig er den som ikke tar anstøt av meg, når det de gjorde, vet du. Allerede Jesaja sa jo det på forhånd. Han hadde ikke en skikkelse som ikke var av å lyste i ham. Og det var ikke det her som noen sier at han var mindre ben eller noe sånt, som om de brydde seg om det. Nei, han fer ifra. Det hadde ikke noe om hans utseende å gjøre sånn, men det var hans framtoning. Han så ikke ut som en krigsherre, altså. Og det var jo noe heller ikke. Men han har all makt i himmel og jord, så den dagen han kommer igjen, så skal mennesket altså rope om at fjellene må falle over ham for å skjule ham fra ham. Han er mer enn en krigsherre som kunne slå romerne. Men de så ikke det, de så ikke bak forhenget. Også gjennom dette her som skjedde der utenfor Jerusalem, altså, så skilte han sauene fra geitene. Der skjedde det skille. De som så hvem han var likevel, og de som ikke så det. Du sitter altså med Bibelen i handa. Du hører forkynnelsen. Hvordan kan du da komme på den tanke at det er du som kommer til Gud? Det er jo han som kommer til deg, gjennom forkynnelsen. Både i ord og i lydelige ord når du hører forkynnelse. Dersom det er sann forkynnelse, så er det jo han som kommer til ditt hjerte.
Ja.
Fordi du er ikke i stand til å komme til ham. Vet du ikke hvordan det går til? Gjør du det?
i hjertet ditt, så du får se evangeliet. Det er han som kommer til deg, og så bekjenner han, du må, du må, du må. Nei, langt ifra, det gjør han ikke. Hva bekjenner han da? Lammet har vunnet, blodet har vunnet, amen, halleluja. Vet du hva amen betyr? Nei, men slår det fast. Mot slutten nå da. Abraham gjorde et stort gjestebud den dag Isak var avvent, leser vi. Det kunne altså ikke Ismael være at det ble gjort sånn ære på denne Isak, så spottet han. Men slik har altså Gud gjort det. Isak er sønnen. Jesus er sønnen. Jesus er offeret. Jesus er lammet. Jesus er Guds sønn. Jesus er den alt dreier seg om. Og så kan du og jeg si og mene akkurat hva vi vil. Gud har sagt det er han. Ingen andre. Som også her, det er Isak, ingen andre. Han er født etter mitt løfte. Og så vi spør, hvordan kom Isak til tro på at han var rett arving av? Jo, med det budskapet han hørte fra sine foreldre. De forkynte evangeliet for ham, kan vi si. De forkynte ham hva Gud hadde sagt om hans fødsel. Ved hva kommer du til tro på at du er rett arving? Svaret opplagt, ikke sant? Du sitter jo og hører evangeliet. Og Gud har kjøpt deg til himmelen med sitt eget blod. Og mer trenger du å vite. Men hele presteskapet i Israel som forkynte lovens vei til frelse, de var åndelige ismaelitter. Var det Jesus stod overfor? De kalte seg israelitter, og ja, men det var de altså ikke. Bare i yttre, men ikke av hjertet. De var altså ikke Israel av hjertet, som det står. Bare til kjødet. Men det står også om de stille i landet, og så blir det med dem som har gått gjennom den trange porten. De blir altså ikke brammende, gjør ikke det. De fekter ikke sin egen vei, altså. Men de blir stille i landet. En ydmyk ånd. De har altså ingen egen fortjeneste, men har fått alt for intet. Det ser de, vet du. Ingenting eget roses av. Eller fare med oss, kan ikke tale om seg selv, de taler om Jesus, og det som korsfestet. Ikke annet å håpe på å feste liv til en noe utenfor dem selv, nemlig dette lam som Herren Lord slakte i deres sted, i ditt sted. Det er det de stille landene har. Og du møter noen av dem i skriften, du vet, Anna Fanus datter i tempelet der, og denne gamle Simon, som gjerne kaller ham, han var vel i måte å snakke om far er fra i freds. Så regner med at han var gammel, men det står ingenting om det. Men nok om det, de var i stille i landet, står det, og du ser hvor de hadde sitt. Kom til tempelet da Jesus ble bort inn dit. Drevet av den hellige ånd. Drev opp til Jesus, det er alltid den hellige ånd. Bare hørte for ikke så lenge siden nå på en som snakket om den hellige ånd, men hadde hørt noe så gærent snart, på mange, mange år i hvert fall. Det var ikke den hellige ånd han talte om. Noe han skapte seg. Det blir ofte gjort. Den hellige ånd taler ikke om seg selv. Det var en sånn fortelling, vet du, om en som satt og forberedte seg til møte. Så kommer den hellige ånd der, og så spør han, hva er det du driver med nå? Nei, jeg forbereder meg til møte, sa han. Ja, hva skal du tale om, da, sier han. Jeg skal tale om deg, sa han. Vet du hva den hellige ånd sa da? Da kommer ikke jeg. Han taler ikke om seg selv, han taler om Jesus. Alt om Jesus peker bort fra seg selv til ham. Husker du da vi gistet av dem på fjellet, vi hadde noen som lærer der, han talte om dem med å gå på teater, det gjør ikke jeg, sa han.
Men jeg vet jo også hvorfor. Framme på scenen ville spilt et skuespill. Også bak oss, som publikum, er noen store lyskastere som kaster lys ned på den scenen. Så vi skal se hva som foregår der. Lyset kaster ikke lyset på seg selv, det er jo meningsløst. Poenget er at vi skal forstå det som foregår der framme. Det er en helligånds gjerning. Han kaster lys over Jesus og herliggjør ham. Ellers hadde ikke visst noe om han, ikke en helligånd hadde kommet til verden. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk at det er så velsignet. Du kjøpte oss til Gud med ditt blod. Det er mer og mer enn nok. Det er nok for hele denne fallende verden. Og det er nok for hver og en av oss som sitter her i dag. Og enhver som hører der ute, hvem det så måtte være. Det takker og priser deg.